Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. ar atkārtojumu sestdienās 7. No rīta. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji Latvijas Radio 2 studijā Sandrs Jūra,
DJs Aivis,
un kopā ar mums šoreiz klātienē biedrības Sniegasuņi valdes priekšsēdētāja Iveta Preise Imaka.
Labvakar.
Un arī Kristaps Imaks.
Labs vakars.
Nu ko, parunāsim par Sniegasuņiem, būs ļoti interesanta saruna, bet pirms tam klausītāji par aizgājušo jautājumu sakiet lūdzu godīgi īziņā uzrakstiet, ko jūs izdarījāt vai darīsiet ar svētku eglīti. Nu, šajā gadījumā eglīte ir izrotāta, tagad viss tas rotājums tiks noņemts nost, nu un kādi plāni nākotnē attiecībā uz kociņu, gan tiem, kas ir vāzē, kājā ielikt, gan tiem, kas ir podiņā, nu tur skaidrs stādīsiet un tā tālāk un tā joprojām, un nu ir dažādas dzīves gudrības, kur ko kā var izmantot, un par to varbūt arī uzrakstiet, vai arī vienkārši kāds sagaida eglītu liktenis 293122, tātad 293122 jūsu ziņām.
Nu tad suņu pajūgi.
Ai, da, tad, ziemā.
Suņu pajūgi, suņi un viss par un ap to. Tiešām ļoti interesanta tēma. Ziemeļos, nu tā ir neatņemama sastāvdaļa. Esmu bijis Jukonā, Aļaskā, tur vēl šobald dien šos te pajūgus brauc un un saucamais Yukon Quest, tātad, nu, tāds vesels mīts, veselas stāsts, vesela dzīve, un suņi ir neatņemama sastāvdaļa. Kā jūs nonācāt līdz suņu pajūgu lietām?
Mums aizgāja parasts sunītis, krancītis, un gribēja savu mājas mieluli. Stāvēja izvēle starp Labradoru vai Husky, jo mēs reklāmās redzējām šos suņus, kaut ko drusciņu dzirdējām, kā jau parasti cilvēki. Kaut ko painteresējāmies, aizbraucām pie audzētājiem, apskatījāmies, iepazināmies, satikāmies ar audzētavu uz Husky LV. Viņi mums daudz izstāstīja, nu, mums apskatoties iepatikās meitene Bafija. Palika jautājums, ka mēs vēl padomāsim, apsvērsim to jautājumu, nu nepagāja mēnesis, ka es jau skrēju pakaļ, jo man viņa tā iekrita dvēselē, un mums jau likās, ka nu mēs tiksim galā, nu mēs jauni cilvēki, mēs taču sportiski, un nu kas tad, nu haskijs priekš mums ir.
Mm-hmm. Nu, bet jūs gribējāt kā tādu ģimenes draugu, ja tādu?
Jā. Mums bija svarīgi, kad mums vīra vecākiem ir ļoti daudz mazbērnu, un lai jebkurš ciemiņš nākot, lai tas suns nebruktu virsū, lai viņš būtu mīļš un varētu draudzēties, būtu nu, atbilstoši vienkārši dzīves veidam, lai jebkurš cilvēks un lai vecāki tiek galā, jo haskijam nav īpaši izteikta saimnieka pieķeršanās, viņš nebūs tā kā vācojot suns, ka viņš klausa tikai vienu. Mm-hmm. Haskijs klausīs arī citus, ja jūs būsiet autoritāte viņam.
Mm-hmm.
Ja? Un tā izvēle krita uz Husky. Nu, mūsu domas, ka mēs esam pietiekoši labi priekš Husky, ja? Drusciņi vīlās, jo viņa gaudoja, viņa raka, viņa ārdīja visu kaut ko. Viņai garlaicīgi bija. Mēs nostaigājām 5-10 km, atnācām mājā, viņa pustundiņu pagulēja. Heisā, hops, atkal viss dārs ārā. Ja es pa dienu kaut ko strādāju dārzā, ravēju vai stādīju, tad pa nakti tas viss tika izrakts un iznēsāts pa visu dārzu.
Mm-hmm.
Un tad, lai nebūtu garlaicīgi, mēs adoptējām draugu viņai, malamutu klāt, kurš bija Rīgas dzīvoklī iesēdies un saimnieki netika galā pusauģu vecumā. Tad. Un tad jautrības dubultojās.
Jā,
es domāju, divreiz lielākas.
Ja jūs vienu netikāt galā, tad tā jau ir divi jau.
Tad jau sākās ziemas sezona, tad sākās parastās kamanas, ar kurām sākām mēģināt braukt, saprast, kas tur notiek, kā notiek, ar riteņiem skrējām. Un tad īpašā laikā dibinājās Latvijas kamanas suņu federācija. Un pirmās sacensības notika Baložu kāpās kopā ar skrējējiem, pa smiltīm ar riteņiem mēs maucām tur tos 5 km, nu tā bijām nomocījušies, bet āķis bija lūpā ar to. Tad nu, jūs tad fakti divi suņi bija pamāz.
Jā, bet tad iznāk tā, ka jūs gribējāt sev tā kā ģimenes biedru, bet ņemot vērā to, ka viņš bija ļoti aktīvs, tad uzradās vēl viens, un kaut kā viņu vajag nodarbināt, jā, un tā ir.
Nu jā, un tā mēs iepazināmies ar līdzīgi domājošiem.
Tur ir tikai divas izvēles. Vai nu tu atsakies no suņa un paliec savā mierīgajā dzīvē, vai nu paļaujies uz suņiem un aizvei sportā un aktīvi dzīvo un skriem pa mežu un ņemies
Haski,
ar viņiem.
Haski un malamutu saimniekam tas ir jābūt dzīvesveidām. Mm-hmm. Tas nevar būt nekas cits.
Jo mēs zinām, tiksim, šodien un mūsu laikos, teiksim, cilvēki tiešām izvēlās suņus, nu, kaķīši, un kas tikai vēl nē, ja, bet ja mēs tā runājam par suņa izvēli, tad kādas, izējot jau šo te skolu, šobrīd jums ir jau 26 suņi, kā mēs kā saka, izrunājam aiz ētera, bet tātad, ko jūs gribētu uzreiz likt aiz auss tiem cilvēkiem, kuri domā par suņa izvēli ģimenē?
Suns obligāti jāizvēlās, jābrauc ir pie audzētājiem, jāizmanto iespēju tās divreiz gadā, ko organizē BT1 vai citās izstāžu zālēs, lielās izstādes, braukt, skatīties, runāt ar tiem cilvēkiem, kam ir tas sunītis, ar audzētājiem, no malas jautāt, ļoti daudz ievākt informāciju un stāstīt arī audzētājiem par savu dzīvesveidu, kāds ir jūsu dzīvesveids, un viņš jums pateiks, vai tas dzīvnieks jums ir piemērots, vai tieši tā šķirne ir jums. Bieži vien ir sunīši, kas labprāt sēž dzīvoklī, sagaida jūs tās 8 stundas un nejūtās nemaz diskomfortā. Bet haskīs nē. 4 stundas ir pārbaudīts, ka tas ir maksimums, ko viņas pacietība spēja izturēt. Ja viņš nav vecs, slims vai kaut kāds traumēts. Ja, ja viņš ir veselīgs, sportisks suns, tad viņš 4 stundas, tas ir maksimums, ko viņš var izturēt bezdarbībā.
Mm-hmm.
Ja? Vispārējais viņam jābūt ir aktīvai nodarbei, kaut vai jānodarbina smadzenes, kaut vai cilvēkam jābūt mājā. Mums ir bijis gadījums, kad sieviete zvana, viņa saka, es netieku ar viņu galā, es saku, kas noticis ir. Viņa saka, no, es biju stāvoklī, piedzima bērniņš, mēs paņēmām haskiju, viss bija labi, es aizsūtīju bērnu uz bērndārzu, pati uz darbu, haskijas visu māju ārda. Protams, kamēr jūs bijāt kompānijā, jūs bijāt bars, viņam bija jautri, tur mamma, tur bērns, tur viss kaut kas notiek, mamma iet ārā bērns staigāt, haskijam ir jautri, a visi aiziet prom, haskijam vairs nav jautri.
Mm-hmm.
Un attiecīgi nācās viņai atteikties no tā suņa, jo viņa nespēja nodrošināt viņam.
Nu, tātad suns tā ir milzīga atbildība un nu, ir jāsaprot, ir, ka nu, suns prasīs uzmanību. Ja, un...
Protams, tā nav mirkļa iegriba un suns prasīs 10 un vairāk gadus no jūsu dzīves. Tātad jūs būsiet kompaņā un uz visu šo laiku.
Mm-hmm. Jā, jo pagājušajā gadā veidoju filmu par medību suņiem, ja, un tur, nu, tur mums arī bija saruna par šo te, ka ja mēs ņemam suni, tad te ir 10-15 gadi, jā, kaut kas ir jārēķinās.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet dabā kopā ar viedrības sniega suņu, kopā ar mums ir valdes priekšsēdētāja Iveta Preisa Imaka un arī Kristaps Imaks un arī Sandrs Jūra, arī Aivis un klausītāji arī jums jautājums par to, ko jūs darīsiet ar eglīti. Nu jā, pēc Ziemassvētkiem, nu pēc svētkiem tā kā uzrakstiet ziņu 293-122-22. Tagad turpināsim, mums ir tik daudz jautājumu par haskijiem patiesībā.
Jā, ļoti interesanti tieši šī te, nu, teiksim tā, suņu hierarhija, jā, cik tātad, no kā sastāv pajūgs, suņu pajūgs, parunāsim.
Pajūgs sastāv, nu, ja mēs, mums klasiski ir 6 suņi, priekšā ir vadošie suņi, stūres suņi, kas, tad vidū ir tempa suņi, un aizmugurē liek suņas, kas svaru velk lielāku, kam ir spēks. Un priekšējiem suņiem ir jābūt apveltītiem ar domāšanu un komandu analizēšanu. Ja, piemēram, mēs nonāktu Aļaskā un brauktu ar 20 suņiem, ja, tad mēs pajūgu aiz līkuma, piemēram, 20 metru attālumā neredzētu. Un man kā pajūga vadītājam ir jāpaļaujās uz to savu doto komandu, ka tas suns zinās, kā to komandu izpildīt, ja radīsies šķērslis, kuru es neredzu.
Mm-hmm.
Ja? Un tur ir gadiem veidojās tā komunikācija starp vadītāju un suni. Un Aļaskā vadošie suņi ir zelta vērti, jo viņi izglāb dzīvnieku dzīvību. tieši tam pajoga vadītājam. Jo gudrāks suns un advancētāks, jo viņš spēja vadīt pajogu, un viņam arī jābūt ir autoritātei citu suņu. Mm-hmm. Priekšā. Viņš nevar būt pats vājākais suns no bāra. Viņam jābūt ir tādam, ka, ko citi suņi pie viņiem tādī kārtībā ievēro un ciena. Viņam viņš jau nevarat nebūt vadošais, bet viņu jāciena citiem suņiem ir.
Mm-hmm. A kā jūs ieraugat šīs te kvalitātes, šīs te īpašības, tas ir uzreiz notiek vai... Vai tas tomēr ir laiks?
Nē, tas ir laika jautājums. Suņi tiek ņemti uz treniņiem, tiek testēti, likti pa pāriem dažādos veidos, dažādās kombinācijās. Ir, kas strādā savā starpā kopā, ir, kas nestrādā. Tad viņi tiek šķirti un likti gan priekšā, gan vidū, gan aizmugurē. Un tādā veidā iztestē tos suņus, kas uzņemās to līderu lomu, pat ja viņš nav vadošais suns barā. Viņš savā pajūgā var nodrošināt ideāli to simbiozi, ka pajūgs strādā vienmērīgi un klaus arī viņa komandām, ko viņš dod, kur viņš ved, kur viņš pagriež. Tādā veidā tas veidojās. Un arī tas, ka tie gudrākie suņi, spējīgākie suņi ļoti labi spēja apmācīt jaunos suņus. Viņiem pamazām liek viņus aizmugurē, pēc tam pabīd uz priekšu, vēl uz priekšu, kamēr noliek blakus, un tad redz, vai tas suns spēja kopēt tā vadošā suņa lomu vai ieiet duetā ar viņu un strādāt kopīgā tempā un iemācīt visas savas gudrības un tās lietas, ko viņi māka. Mm-hmm. Tas ir pats labākais variants, kā apmācīt suni jau pajūgā esot.
Nu labi, pajūgā ir 6 suņi, jums ir 26 suņi. Kā, nu, kā ar to visu tikt galā?
Nu, mums ir izteikti 4 līderi. Mums ir tādi stabili 2 pajūgi. Ja mēs gribētu piedalīties tālākās distancēs, tad mēs no viņiem varam komplektēt 2 pajūgus. Uh-huh. Tas ir vai nu 6 vai 8 suņi kopā. Bet mums ir izteikti 2 līderi. 2 pajūgu līderi, tas ir 4 suņi. Protams, 2 suņi no tiem, kā var teikt, ir mazāk. Kā var teikt, arī līderi izteiktām pozīcijām, piemēram, mums ir Tors, viņš skaidri un gaiši visu zina, un viņam plakus ir meita, Panda, un viņa mācās, bet viņa ļoti labi klausa viņu, un otrā pajūgā arī ir Tora meita Dakota ar brāli Rufo. Rufo ir mazāk tāds, nu, kā var teikt, viņš bailīgāks ir, bet viņš paļaujas uz Dakotas, Dakota ir stabila gaita, un viņa, kā var teikt, zina, ko dara, un nu, viņš paļaujas uz viņu, bet, nu, tādā veidā viņi vienkārši, nu, viens otru sevi kompensē.
Nu, tādā veidā ir izveidotas vairākas komandas, kur mainot suņus, arī izveidojās atsevišķas grupas, kas tieši brauc arī turistiem, ko dod suņi, ir suņi, kurus turistiem īpaši dot nevar, kur viņi varbūt ir pātru, ar tādu izteiktu raksturu tādu ļoti, mm-hmm. ļoti aktīvi. Tādu,
strauji
suņi. Bet attiecīgā pajūgā saliekot zināmo komplektācijā, viņi spēj strādāt ļoti labi.
Nu, šeit mēs varam pieminēt, ka šīs nedēļas nogalē, ja, Madonā, var paskatīties, kā tas viss izskatās. Pastāstiet par
jā, 13. 14. datumā Madonā Smeceres silā slēpošanas trasē notiks 2 dienu kamanas suņu sporta sacensības ziemas, kur visi laipni aicināti skatīties, ievērtēt. 2 dienas būs ļoti interesanta programma, būs gan slēpotāji ar suņiem, būs 2 suņu kamanas, 4 suņu kamanas,
6?
Sešu nebūs.
Nav šogad pieteikušies sešinieki. Uh-huh. Tad būs mini pūliņas, kur suņi velk svaru. Un vēl otrajā dienā būs svētdienā stafete, kur būs kilometra aplis vairākam komandām, kur brauks slēpotājs ar suni, kamandas ar 2 suņiem, un būs šaušana pa mērķi. Tad būs starp visām komandām, kura nu būs ātrākā. Mm-hmm. Tas būs tā pirms apbalvošanas ceremonijas vēl tāda atrakcija. Tā kā būs ko redzēt, varēs nākt samīļot suņus. Suņi tur patās augšā kalnā pie mājiņām dzīvosies. Mm-hmm. Laipni gaidīti.
Vai Latvijas klimats ir atbilstošs huskijam vispār? Ja mēs tā salīdzinām, ziemeļus šeit tomēr ir, nu, ziemas arī, kā ir, tā ir, ja? Vispār pastāstīt par nu, Latvijas klimatu un atbilstību.
Nu, Haskijs ir ļoti, viņš māk adaptēties. Viņš Haskijiem ir ļoti fenomenāls kažoks. Viņam nav tikai, kā teikt, akots un pavilna. Viņam ir trīskāršā kažoks, kas viņu papildus silda. Viņam ir pavilna.
Vilna
un tad akots, jā. Viņam ir, viņš savādāk veidots, un viņš termoregulācija arī tieši savādāk arī, tāpēc ir, viņš vasarā var ar biezo kažoku nesakarst un ziemā nenosalt.
Jā.
Tā ir daba iekārtojas viņu.
Jo klausītāji neredz, bet jūs uzdāvinājāt cimdiņus, jā, kas ir no šīs te suņu vilnas, un pastāstiet par to kvalitāti, jā.
Suņa vilna ir ļoti silta, arī pat tad, ja rokas vai kājas sasvīst un jums ir miklums apavos, viņa turpina sildīt. Viņa veic arī papildus mikromasāžu, un tas ir tas unikālais, ko nedara neviena cita vilna.
Arī aitas?
Aitas vilna, nē. Aitas vilna pie mitruma augsti paliek kājām.
Suņa vilna spēja sildīt, arī slapja būdama, un suņa vilna spēja uzņemt apmēram 80% no savu svaru mitrumu, nezaudējot nekādas īpašības.
Protams, ja tā ņem vērā.
Tas tā kā bērnībā mēs pilnīgi slapjas cimdus varējām izžmiegt, jo rokās un skriet tālāk. Suņa vilnē tas ideāli strādā un rokas nesalst.
Tātad visiem, kuri dodas dabā, mēs varam lūk profesionāļu viedoklis, ja kad suņu vilna ir faktiski unikāla.
Unikāla, jā.
Ir sevišķi ziemeļšķirņu suņu vilna.
Tad iznāk, ka jūs arī nodarbojaties ar frizēšanu, ja?
Jā, mums ir frizētava. Tas ir kā blakus papildus avots, lai uzturētu biedrību, jo biedrība ir bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar ziemeļšķirņu suņu glābšanu. Mēs adaptējam pamestus suņus, novārt atstātus, dažādās situācijās nonākušu cilvēku, kā teikt, ka viņi ir uzņēmušies, bet viņi netiek galā ar šiem šķirnēm, jā. Ir arī no patversmēm ņemt, nu, dažādi sunīši ir nonākuši, citi ir nonākuši ļoti kritiskā stāvoklī slimi, jo turēt uz pie ķēdes uz betona mēnešiem ilgi, kur suns iegūst dažādas kaitas, ja. Bet tas viss ir jāārstē, jāadaptē, tas ir ļoti ilgstošs darbs ar sabojātu suni, kam ir psihi sabojāta vai kaut kādas iemaņas, nu, attiecīgi tas viss prasa līdzekļus, tas nav nekas slēts, kā mēs zinām. Un attiecīgi, lai būtu papildus neatkarīga peļņa, tas ir, lai mēs paši varētu savu ģimeni uzturēt, mums ir izveidota frizētava, kurā mēs frizējam gan lielus, gan mazus. Un viens no blakus
suņus.
Jā, suņus.
Kaķis
arī. Kaķi arī ir mums pasākuši nākt. Un viens no blakus produktiem, kas paliek pār no frizētavā, tas ir pavasarī, kad suņi met vilnu, tad mēs labāko vilnu sakrājam, vedam uz pārstrādi, un mums ir arī ogrē pensionāra invalīda biedrībā, kurā mēs dodam cilvēciņiem iespēju sādīt, viņiem ir darbs un attiecīgi papildus peļņa.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Kopā ar mums biedrība sniega suņi, Iveta Preisa Imaka un arī Kristaps Imaks. Nu, mums ir tik daudz interesanti jautājumu aizkadrā jau bijuši par haskijiem un par sunīšiem. Bētrā turpinām, lai visi dzird.
Turpinām, jā. Mēs, tas jautājums ir tāds, kā tikt galā ar... Nu, kā panākt to, ka suns tev klausa, ja nevis... autoritāti, jā, saucamā. Jo mums ir, nu, mums, ne mums, bet es domāju, ka cilvēkiem, kā saka, ir šis te jautājums, jā, kā panākt tā, lai tas suns ir nodarbināts, kā panākt, lai viņš tevi klausa, un galvenās kļūdas, ko jūs jau arī noteikti esat izgājuši cauri.
Nu, katrai šķirnei tas ir nedaudz savādāk.
Nu, pa haskijiem
to mēs tagad. Kinologu zinās precīzāk kā pārējām šķirnēm, bet haskijiem, haskija ir ļoti īpatnēji brīvdomātāji. Un tur tā lieta nav gluži vienkārša, bet nav arī nekas ļoti sarežģīts. Suns respektē saimnieku tikai tādī gadījumā, ja saimnieks ir autoritāte, respektīvi viņam jābūt konsekventam un taisnīgam. Ja viņš pasaka nē, tad tas ir nē.
Uz visu mūžu.
Uz visu mūžu. Aha. Nevar tā, ka viens pasaka nē, otrs pasaka jā, un tad lavierē pa vidu, tad suns sāk kāpt uz galvas, un tad sāk rādīt zobus un visu kaut ko.
Principā jābūt ļoti skaidrai rīcībai.
Jā, konsekventi viena veida rīcībai visiem ģimenes locekļiem, un suns izvēlēsies jebkurā gadījumā vienu galveno, kur viņš klausīs. Vai mums ir bijuši dažādi suņi, ir suņi, kas ir ņemti ievetai, kā viņas suņas pateica, ka tas suns mūžam nebūs mans. Pēc pāris nedēļām tas suns lien tikai pie manas bučoties, un ievet vairs nav svarīgi. Tā kā nevar teikt, ko izvēlēsies suns, jo patiesība ir tāda, ka nevis mēs izvēlamies suni, bet suns izvēlās mūs.
Jā, mums ir tāds gadījums, ka naudzētājs Kristapam uzdāvināja suni viņam, bet tas suns dievina tikai mani.
Aha. Un kāpēc tas tā ir? Nav skaidrs.
Tas nav zināms, kāpēc mistika. Tas tā ir. Tā ir mistika, jā. Bet klausa mūs abus divus, un tur problēma nekāda nav. Ar to apmācību ir samērā vienkārši. Ja ikdienā, kaut vai dodot barību, jūs panākat to, ka suns ir pretīm nākošs, viņš sagaida un klausa jūsu komandu apsēsties, saņemt ēdienu, viņš nerūc uz jums, un jebkurā brīdī jūs varat to ēdienu arī atņemt, tad jūs jau esat iegūši to respektu. Ja suns to nepilda, viņš mēģina dominēt un pateikt, ka es darīšu tā, kā es gribēšu, es iešu tagad ārā, es pagrūdīšu duris vai atņemšu tev bļodu, jeb kaulēdīšu pats un nedošu, tad ir vienkārši tas ēdiens tiek atņemts un suns tiek ignorēts uz to brīdi.
Bet ēdiens ir tāds, ka...
Ēdiens ir triggers jebkuram dzīvniekam.
Jā.
Un tas ir... Ēšana, vairošanās, tas ir pamata instinkti, kas ir paši svarīgākie, uz kuriem arī var spēlēt.
Kā jūs, starp citu, 26 suņi, tas ir vesels furgons vaidzīgs ar ēdienu?
Nē,
tik traki nav. Tā ēšana ir apmēram puskilograms gaļas katru dienu katram sunim, respektīvi
13 kilogrami gaļas katru dienu.
Jā. Tas tāds pusotras pāiņa gaļas.
Jā.
Bet nav tik daudz. Tas ir pat iepērkot no bāzēm, no kautuvēm. Produkcijas, subproduktus iznāk lētāk nekā sausā barība.
Aha. Bet sausā barība arī ir?
Nē, mēs pašā sākumā, ka paņēmām pirmo suni, barojām ar sauso barību. Un, ka bija pirmie 13 suņi, mēs ļoti aktīvi pirku dažādas barības, tāpēc es arī pat aizgāju mācīties par kinologu, lai zinātu, kā pareizi barot suņus. Jo nezināju to no sākuma.
Kāds bija kļūdas? Interesanti.
Vienkārši es mēģināju studēt, kāda ir tā sausā barība, kura būtu tā pareizā, lai aktīviem suņiem, lai nepūstu vēderu, lai enerģija būtu, lai izkārnījumi būtu mazāk un visu pārējā, jo tas viss saistās ar ikdienu. Un veselība svarīgākais ir. Un šo gadu gaitā jau 5 gadus mēs 100% barojam tikai svaigādāji mums ir. Neviena sausā barība nav spējīga iedot sunim to, ko iedod svaiga barība.
Vienkārši svaiga gaļa.
Jā, svaiga gaļa, subprodukti, dārzeņi, augļi, viss kaut kas liekās klāt. Tur ir vesela mācība. Tagad ir speciālisti arī tieši raw food saucās tas ir jaunais koncepts. Tur var iemācīties. Tas ir ilgstoši studējot, skatoties, kādus dārzeņus salikt kopā, arī biespieniņš, oliņa, viss kaut kas liekās klāt, attiecīgi sabalansē sunim ēdienkarti. Un man pa šitom 5 gadiem suņi daudz mazāk slimo. Jā, neviedzīm tas slimības vai iegūtas tur kasoties kaut kur sakaujās kādreiz, tādas vienīgas traumas ir. Bet veselības ziņā daudz labāk ir.
Jo patiesība ir tāda, ka sausā barība pēc būtības ir slinko ēdiens. Tas tāpat kā bērniem dot Kelloggs ar pienu no rīta. Ļoti neveselīgs produkts,
ilgstoši.
Bet ir ērti. Tur ir kā ir viss iekšā, ieber bļodā, viss ir gatavs, bet
tad izvērtējot, vai
tas organisms spēj to pārstrādāt un paņemt to, kas viņam ir vajadzīgs, no pārstrādāta produkta termiski jau papstrādāt. Tur ir diezgan daudz jautājumu.
Bet tas ir tāds būtisks ieteikums, jā, ka, un jūs tur nevārat nekādas tur zupas, putras un...
Savu laiku esam vārījuši arī putras un zupas un visu kaut ko. Nu, tas ir ļoti ietilpīgs process, un suņi arī nelabprāt viņi sēd tās putras. Mm-hmm. Nu, kaut kur lauku duks varbūt, ka ir ar mieru tā dzīvot, to putras katlu ar kaulu viņam būtu labi. Mm-hmm. Bet aktīviem suņiem tie graudi ir padaudz, un gaļas tur ir par mazi. Rezultāta nav nekāda.
Gaļa ir pilnīgi vienāga no kāda dzīvnieka vai tomēr ir svarīgi?
Jebkura dzīvnieka izņemot mājas cūku.
Kāpēc?
Mājas cūka nepārstrādājās suņiem tik pareizi, kā vajadzētu. Arī cilvēks viņu nepārstrādā, diemžēl. Bet mēs esam vienkārši pieraduši, mums viņa garšoja. Bet nav neviena mājas cūka. Viņa ir laika gaitā vienkārši izveidota, selekcionēta no meža cūkas, bet tā cūka nav mums...
Interesanti.
Mūsu fizioloģija neder tāpat kā suņiem.
Cilvēki, ka viss stāst, tur nevajag ēst tās viss, kas veikalā vajag cūks ēst. Jā, nu tad zināk, tā, ka...
nu,
kā, ja tur sāk filozofēt, ar ko tiek barotas vistas un cūkas, tad labāk vispār tik tālu neiet.
Jā, bet suniem var dot trušus, lielu lopu, aitu, medījumus arī, tas ir pat ieteicams balansēt. Tas nav teikt, ka katru dienu jādod, jā? Bet ja ir iespējas ar medniekiem sarunāt, kad dabonat kaut kādus atgriezumus, tur visu mierīgi nekādu problēmu. Jā,
labākā
obligāti.
Zobirste sunim ir kauls ar dzīpslām, plēvēm. Mm-hmm. Ir sevišķi tie locītavu kauli, ideāls zobirsts, zobi ir tā kā no zobārsta nākuši.
Un papildus mikroelementi var dot ar visām spalvām, ādām, mm-hmm. tā kā vat zaķus ausis, to cilvēks speciāli veikalā pēk atsevišķi zaķu ausis, ja? Tad ja ir kaut kāda ferma, kas kauj tos dzīvnieciņus, tad mierīgi to visu var barot suņiem, tas viss nāk viņam tikai par labu, tikai visi jāsabalansē pareizi.
Meža ziņas.
Valsts meža dienas saņēmis informāciju par vilku uzbrukumiem aidzīvniekiem Vilcis pagastā, bet informācija tiek pārbaudīta, un ik viens iedzīvotājs var ziņot par medījumo dzīvnieku to starp vilku veiktajiem postījumiem, izmantojot bezmaksas mobilo lietotni Mednis, kur var pievienot attēlu ar dzīvnieku, tā pēdām vai arī nodarīto kaitējumu. Lai pievērstu uzmanības svešzemju sugu ieviešanās ar riskiem, Latvijas botāniķu biedrība sūnu grupa par 2024. Gada sūnu iecēlusi parasto līklapi. Latvijā tā ir ienācēja un pirmoreiz konstatēta 2005. Gadā. Un Latvijas dabas fonds ir devis vārdus Ķemeru jūras ērgļu tiešraidē vērojamiem putniem par godu atrašanās vietai, tiem izvēlētie ar purviem saistīti vārdi Rasene un Akacis.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, šīs reizes jautājums klausītāji jums bija, ko tad jūs izdarījāt vai darīsiet, vai kāds plāns ir ar Ziemassvētku eglīti, un gaidījām no jums ziņas, paldies! Nu, gan mulčā priekš rododendriem to visu var izmantot, gan arī puķu zirnīšiem, nu tā jau tāda gadsimtiem kopta, kā teikt, tradīcija. Vai arī dārzā pie meloņa krūma, stirniņām, redziet, jaunās galotnītes var patikt, nu, un arī puķu zirnīšu un tā tālāk. Nu, tā kā klausītāji diezgan praktiski, nu, tas tā pārgāja ātri pāri jūsu ziņām. Nu, nebija tā, ka sadedzināšu malkā, te bija radoša pieeja tam, kas šobrīd mūsu priecē, un lai arī pēc tam būtu noderīgs saimniecībā un varbūt arī apkārtējai vidē. Paldies par jūsu ziņām!
Nu, tad noslēgsim mūsu sarunu par suņu pajūgiem, un tātad ziemas Latvijā, nu, ir tik, cik, nu, garas viņas ir, bet vasarā jūs taču arī kaut kā izmantojat suņus?
Vasarā, principā, karstajā laikā tikpat kā nē, tad viņiem ir atvaļinājums, bet tā starpsezona, kā man suņu sportā to sauc par drailenda sezona, bezsniega sezona, tas ir līdz kaut kādiem plus 20 grādiem, kamanas viņi diezgan aktīvi sporto. Tad mēs pārējām no kamanām jau uz četriteņiem, uz kārtiem, trīsriteņu kārtiem, skūteriem, bezpedāļu velosipēdiem ar lieliem riteņiem speciāli mežam. Tad uz velosipēdiem un vēl skrējēji ar suni arī. kam visam tur dažāds aprīkojums, kam jostas, kam pavadas un iemaukt un viss pārējais. Un tad dodamies dabā, turpinam skriet. Arī vasarā iespēja robežās kanī krosses kā tāds notiek Stirnabuku ietvaros. Ja temperatūras atļauj, tad tur tanī seriālā arī daudz sportisti skrien. Tā kā aktivitātes pietiek arī vasarai.
Kā jau mēs runājām, tad šajā nedēļas nogalē ir Madonā. Ir iespēja pavērot un apskatīties, kā tas viss notiek. Tāpatās arī pakomunicēt ar suņu saimniekiem, ne tikai ar sunīšiem, un tāpatās izbraukt ar kādu pajūgu, ja?
Izbraukt nebūs iespējas.
Sacensībās, jā, tas nebūs. Izbraukt laipni gaidīt pie mums dabas parkā Zilie kalni Ogrē, vai arī kādiem no mūsu kolēģiem un biedriem.
Jā.
Tas būtu Cēsu pusē dod ķepu, kas piedāvā izbraucienus kamanas viņu pajūgos, arī rīko bērnu nometnes un visādas pasākumus. Garākus braucienus var doties uz Limbažu pusi pie Svīdaragars.
Tur malamu taudzētāja piedāvā garākus izbraucienus ar tādu aļaskas pieskaņu, lai var izbaudīt. Un vēl ir Pierīgā, Salaspilī. Ja viņiem ir izkrīts sniegs un viņi var braukt, tad tur ir tīri haskī un
Kurzhāru veimārieši.
Jā, tur ir papilduši, nevis kurzhāru veimārieši, ne, bet speciāls radīts šķirnes, kas ir sportam ar haskija bāzi apakšā. Tās šķirnes ir ļoti ātras, viņas spēja līdz pat 50 km skriet daži individi. Haskijas 35 var ieskrieties.
Ātrums,
bet tāpēc tās šķirnes ir radīts sportam, bet pie haskija LV var iepazīties ar citām šķirnītēm arī klāt.
Vai paši neesat domājuši par tādu ekspedīciju pa Latviju no viena ciema uz otru?
Tas tiek domāts gadu no gada, tās idejas briest. Vistuvāk laikam mums tā ideja būs zaļais dzelzceļš, kur mēs plānojam tomēr kādu reizi ziemā uztaisīt tādu garu braucienu visiem suņiniekiem kopā, kur mēs varētu doties tādā kopīgā lielā ekspedīcijā suņu pajūgu karavānā.
Cik mēs varam rēķināt, cik šāds suņu pajūgs dienā var veikt kilometrus?
Latvijas apstākļos kaut kādus 50 līdz 80 mierīgi. Ir sarežģīti, tas tāpēc ir iekavējies arī šitos iepriekšējos gadus, jo ļoti, ja tu brauc ļoti garas distances, tev ir ļoti daudz saskaņojuma pašvaldībā. Tagad varbūt tās pašvaldības ir apvienojušās, tad varbūt vieglāk būs, bet vienalga tev zemes īpašnieki, pašvaldības, viss tev ir jāsaskaņo, kad jūs tur brauksiet, jo tas jau ir publisks pasākums, tas vairs nav, es vienkārši izgāju ar savu sunīti pastaigāties vai pabraukāties.
Pat cik zaļais dzelzceļš top par tādu velo turismu maģistrāli, kas ziemā īsti nebūtu izmantojama kā velo braucam, tad kamanas suņu sportā tas varētu būt ideāls variants. Jo mēs ar savu tehniku varētu paši arī ielikt to trasīti, izbraukt pa priekšu sagatavot un varam doties fantastiskā pārbraucienā.
Bet pagaidām ir tādi dažu kilometru aplīši, kas ir jau iestaigāti, iebraukāti, un visi tie, kas grib izbaudīt šo te absolūti unikālo pasākumu, tad var pašiem maziem, bet tādas ekspedīcijas tas būtu jāplāno diezgan nopietni jāsaskaņo, ja?
Jā, tas ir ilgs process. Tas ne tikai ar saskaņošanu, tur ir sponsori un ļoti daudz darba, lai to visu saliktu kopā.
Ko mums dara kaimiņi, teiksim, tāda Somija, Zviedrija, Norvēģija, tur tas varētu būt jau esat bijuši ciemos un apmainījušies, izbaudījuši?
Paši neesam bijuši pie viņiem ciemos, bet sistēma principā ir tāda pati. Viņiem ir suņa audzētavs, viņi audzē suņus sportam, nodarbojās ar sportu, piedalās lielajās sacensībās, vidējās garās distancēs, un paralēli, lai to visu varētu nodrošināt, viņi vizina arī turistus.
Kāds ir jūsu tāds tuvākais mērķis? Tagad mēs parunājām par to tādu ekspedīciju varētu uztaisīt, vai ir vēl kāds, gribat vēl palielināt suņu daudzumu, vai tomēr tas ir jau tā griezti jau?
Nē, nav griezti, vienkārši mēs vairāk tagad ejam uz to, ka mēs gribētu šķiršķirni suņus audzēt paši. Man jau ir vairāki suņi ar ciltsargstiem paņemti pie viņu veselības un izstāžu karjeras. Mēs jau piestrādājam un attiecīgi tas ir arī garš process, lai tiršķirni suni dabūtu un viņu pēcnācējus jau varētu izmantot tālāk. Tā ir arī gara atlase, tas nav viena gada garumā, tas ir 11 gadus, jo sacensībās dalās pēc šķirnēm. Man jābūt tiršķirnes malamutam, tiršķirnes haskijam, lai es varētu savā grupā piedalīties un konkurēt ar sev līdzīgajiem. Jo, ja man sunim nav dokumenti, va tā kā mani patversmes suņi, es eju atklātā klasē, open klasē, un tur bieži vien ir nelīdzsvarot, kā teikt, nav vienādi spēki salikti kopā, un attiecīgi tad, nu, kā tev paveicās tanī dienā sacensībās. Bet, ja tu gribi konkrēti ar ziemeļniekiem strādāt, tad jāiet tikai uz tīršķirnes. Jā.
Bet ir tur jāgatam tīršķirnes sunim, vai tomēr labāk tur sēdz krancis, viņam imūnsistēma spēcīgākā, kāds ir jūsu viedoklis par šo te? Vai tomēr, nu, tas šķirnes suns un šķirnes, bet mēs zinām, ka, nu, es esmu dzirdējis tādu viedokli, ka, nu, tie šķirnes tīrie, smukie, skaistie, viņiem tomēr viņi ļoti prasīgi ir arī.
Nu, diemžēl cilvēks var padarīt daudz ļaunu dzīvniekam, gribot savu skaistumu konkrēti, ja izstādē viņš ir skaists, bet viņam veselība ir slikta, cilvēks tāpat viņu vairo, jo viņš ir skaists. Jā, šeit jau ierunājās cilvēka audzētāja godaprāts. Stingri, strikti, slimus suņus brāķēt. Un labākos no labākiem, veselākos no veselākiem atlasīt. Ja? Tāpēc ir LKF, tas Latvijas Kinoloģiskā federācija, kur sastāv FCI, un viņi stingrā kontrolē šos procesus, viņi seko selekcijai līdzi, viņi seko cildarbam līdzi, kluba ietvaros viņi neļauj šādus tādus suņus pārot, kurus saimniekam ienāk prātā, viņi ļoti skatās līdzi tam, lai notiktu tīra atlase. Mm-hmm. Un par to man ir ļoti liels prieks, ka Latvijā joprojām šī federācija nodarbojas ar to, jo ir citas suņa audzētavas, kas neseko līdzi un ļoti pavirši pieiet pie tā, un tāpēc ir šie brāķi it kā ar papīriem, it kā labi suņi, bet viņi ir slimi, kropļi un tā tālāk. Ja?
Ja Latvijā pastāv divi klubi, mums ir
trīs
klubi, pat, jā, kas ir paralēli un it kā visiem ir ciltsraksti, bet nu, tam ciltsdarbam seko līdzi un kontrolē tikai viens reāli.
Pārējiem vienalga ar ko krusto.
Tāpēc mums Latvijā suņa pārprodukcija ir nenormāla un izkontrolēt viņu principā nav iespējams. Nu, ar tādiem līdzekļiem kā valsts to plānu visticamāk tas nebūs iespējams.
Mm-hmm. Tā kā ir kur rakt?
Ir kur strādāt, ir kur ņemties. Bet, nu, jebkurā gadījumā tāpatās arī ar pamestējiem suņiem mēs turpināsim nodarboties un tas darbs tiks veikts uz priekšu, jo mūsu sapnis vēl joprojām ir Kamanas suņu sporta un rehabilitācijas centra izveide, kur varētu nodarboties gan ar sportu, gan bērni invalīdi, gan dažādas sociālās grupas darboties. Cerams, ka tas sapnis kādreiz piepildīsies.
To mēs jums arī novēlam, bet klausītāji, nu redziet, Radio Vilks dabā, jūs aizvilka dabā, ziema ir gara. Plāni varbūt jums pēkšņi būs mainījušies, ko darīt brīvdienās noklausoties šo raidījumu, bet par interesanto stāstu mēs sakām paldies biedrībai Sniegas Uņvaldes priekšsēdētājai Ivetai Preisējai Makai. Paldies, Iveta! Un arī Kristapam Imakam. Paldies, Kristap!
Paldies arī jums!
Kopā ar jums bija arī Sandrs Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.